Bjordit mrekullueshëm. E para gjë që dua të të them është merë në konsiderat punën pedagogjike të mamas, zonjës Antoneta, që vetme ka ndërtuar tek ti originalitetin e të riut shqiptar në një vënd të huaj. Bjord, mendoj se ka ardhur koha që ti duhet të dish se përse ke patur plan gjithë rritjes tënde vetë një print. Në emër të së vërtetës, do të të them atë që duhet të them, edhe pse vërteta është kundër meje.